Har du blitt slått konkurs som privatperson eller med et lite aksjeselskap? Ta kontakt. Mitt navn er Jarl Gunnar Lier. Jeg er konkurskonsulent og kan bistå deg slik at du kan få heve den konkursen og få erstatning fra staten. Hei, mitt navn er Jarl Gunnar Lier. Jeg har de siste 4,5 årene holdt på med et eksperiment som jeg startet. Ikke for at det var frivillig, men når jeg først var oppe i en situasjon med 3 konkurser, ja, egentlig hele livet ble snudd opp ned, måtte jeg ha en struktur som jeg kunne jobbe etter. Og den strukturen en metodikk som heter OODA-loop. Det står for Observe, Orient, Decide og Act. Det en såkalt vitenskapelig metode som rett hakket lenger for den militær strategi som oppfunnet av en amerikansk oberst som hette John Boyd på, ja, det var vel 50-tallet, som en strategi i forbindelse med luft-til-luftkamp med jagerfly under Koreakrigen. Men så er det en metode da som kan benyttes i alle mulige slags form og farge holdt på seg. Så jeg har kalt denne for fra usikkerhet til muligheter. Det er en vitenskapelig metode, et hakk lenger. Så jeg skal fortelle hvordan jeg fant systemsvikt i staten, altså systemsvikt i forhold til forvaltning og domstol, spesielt da i konkurs, ved å bruke denne varianten av denne vitenskapelige metoden, som da kalles OODA-loop, også kjent som Boyds syklus. OODA-loop, det er et beslutningsverktøy som opprinnelig ble utviklet av den amerikanske obersten under Koreakrigen for å hjelpe jagerpiloter å vinne under luft-til-luft-kamp. Filosofien bak metoden er å reagere raskere på endrede forutsetninger og omstendigheter enn motstanderen din, og derigjennom få et fortrinn ved hele veien å ligge et hestehode foran, slik at du slutt vil vinne dersom du ikke gir opp. Det kan være knallhardt, men hvis du ikke gir opp, så vil du vinne. OODA-loop er mye brukt i næringslivet, og kanskje likevel så mye innen forskjellige typer idrett. Så i begge disse miljøene så har du veldig sjelden en perfekt eller komplett oversikt over hva som vil skje, og da er det den som klarer å tilpasse seg endringene og de nye omstendighetene kjappest, som vil gå seirende ut. Etter hva jeg kjenner til, så er jeg den eneste som en person da, som har brukt denne her typen OODA-loop mot en, ja, egentlig hele forvaltningen og statsforvaltningen, altså basically alle. Det er faktisk det jeg har gjort. Jeg har vært innom de fleste offentlige virksomheter med klager og begjæringer, og jeg har hatt over 500 saker ved ulike domstolen, altså 3 forliksråd, 6 tingretter, 4 lagmannsretter, 89 saker bare med Norges høyesterett, og 7 klager til den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg. I tillegg så har jeg hatt over 600 saker med forvaltningsorganer, der flesteparten har vært med NAV, Skatteetaten, inkludert NAV innkreving, Kemnar, Statens innkrevingssentral. Ja, så har du jo Namsfogden, Brønnøysundregistrene, Diskrimineringsnemnden, Skatteklagenemnden, Tilsynsrådet for advokatvirksomhet, Tilsynsutvalget for dommer, advokatklageordningen og mange, mange flere. I tillegg så har jeg jo også politianmeldt så mange dommer og bostyrer og ledere i øvrig forvaltning at jeg nesten mister oversikten selv. Jeg har tatt ut private straffesaker mot 5 bostyrer og 9 dommer og har til og med klagt Høyesterett inn for Riksrett til Stortinget. Samtlige 20 dommer pluss 2 pensjonerte dommere har egentlig behandlet noe i saken, og det har vært feil. Dermed så har jeg brukt opp alle dommerne i Høyesterett, og det var ikke flere tilgjengelige. Nå tenker du liksom, ha, 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 liksom. For jeg skjønner jo at dette høres sprøtt ut, fordi det er sprøtt, det er absurd, og det er helt sinnsvagt. Men da mener jeg ikke at det er meg. Det er de ansatte i alle disse offentlige, stort sett statlige offentlige virksomhetene, som ikke klarer å se. Jeg har fått så mange avslag på grunn av at folk ikke klarer å se av disse saksbehandlerne, at de begynner å lure på om alle jurister har fått grå stær. Den interne lederkulturen i staten, som jeg og de fleste innbyggerne i dette landet ikke visste at det eksisterte, er for meg direkte kvalmende. Hadde folk vært klar over at offentlig ansatte i lederstillinger, inkludert noen dommere, regelrett begår det som med vanlig vil anses som svært alvorlige strafferettslige handlinger, hvordan de ilegger ytterligere straff og tvang mot folk som de vet allerede er utsatt for feilbehandling, bare for å skjule sin egen feil, så hadde innbyggerne i dette landet, tror jeg, gått amok. Det jeg har opplevd er nesten verre enn å bli sett i fengsel, fordi når staten slår personer konkurs i et lovverk som ment for bedrifter som ikke levende vesener, blir det akkurat det samme som om de brødrene i den der Tolga-saken der de blir erklært psykisk syke uten å være det, for dere at de mister partsevnen sin for å bli tildelt en verge. Når en privatperson slås konkurs i Norge anno 2022, det er den nærmeste passende juridiske beskrivelsen av tilstanden de befinner seg i, er definisjonen på det å være en slave. Altså, Tolga-brødrene fikk i det minste en verge, mens en privatperson får en bostyrer som ønsker å frata deg og familien din alt dere har, uten at du har lov til å anke eller få tilgang til å klage over vedtak eller noen ting. Spesielt skatteetaten har utnyttet dette på aller groveste. Og ja, skatteetaten slår vel 1500-2000 privatpersoner konkurs hvert eneste år, og det er så strafferettslikt alvorlig at det er helt ufattelig at dette har fått lov til å pågå i så mange år. Når en person befinner seg i en sånn slitt situasjon som jeg gjorde, for jeg hadde to bedriftskonkurser i tillegg, men det var en persons aksjeselskap der jeg var den eneste ansatte, pluss jeg ble slått privatkonkurs. Og dette varte nesten 3,5 år, så gjør du nesten hva som helst for å komme deg ut av en sånn situasjon. Spesielt når du vet du har rett, og de i domstolen og forvaltningen har feil. Så det har vært en hard økt, men hvordan holde mot oppe da? Det som er viktig, og det som vil si er avgjørende i en sånn greie som dette her, en lang kamp mot staten, så kan det ta sin tid, og det har du visst at det gjør. Det er å ha et mål som ligger på andre siden, altså etter du er ferdig, et mål som du kan gjøre etter du er ferdig, og som ikke handler om, i dette tilfellet, konkurs, det kan være hva som helst, men at det ikke handler om nøyaktig det du holder på med. Altså uansett hvilken mur du skal gjennom for å komme dit, så må du tenke andre siden. Når målet er på den andre siden av muren, så er muren bare et hinder på veien til målet, og derfor så er det ikke noe du setter søkelyset på eller tenker så veldig mye på, for fokuset ditt må rette seg mot målet. Og da hindringer på veien, så er det rett og slett at de blir overkommelige i stedet for uoverkommelige. For meg så handler det om å samle mest mulig datagrunnlag til et datasystem som vi arbeider med, et legal tech-system som kan varsle systemsvikt blant annet, og selv om hver eneste anke og klage og begjæring, uansett hva som jeg har sendt til domstolen og til forvaltningen, så har de vært mer enn legitime, det vil si at alle har hatt mulighet til å behandle dem ut ifra den faktiske virkeligheten. Men i og med at jeg implementerte denne metoden først etter et år, det var da jeg fant ut at ingenting handler om sak. Dette her var andre ting. Det var ikke noe med mine saker spesielt å gjøre. Det var noe bare som noe, mest sannsynlig noe som jeg hadde dumpet bort i ved en feil sted, feil tid, et eller annet sånt. Så jeg forventet aldri at jeg skulle vinne fordi jeg hadde rett, og det er nesten bortimot umulig når motparten bestemmer alle premissene etter vilkårlighet. Du vet aldri hva de vil finne på. De kan finne på akkurat som lage nye lover, bare at de finner det på der og da. Og når det, da må du prøve å forsøke å gå rundt det. Det jeg derimot visste var at jeg hadde rett, og så derfor visste jeg også at noen hadde begått feil som ble forsøkt å holde skjult ved å la det gå ut over meg. Og det er her UDA-loop kom inn i bildet, og hvorfor jeg tok metodikken i bruk. Så da jeg ett år etter den første ugyldige konkursen fant ut at det ikke dreide seg om sak, men noe helt annet, så bestemte jeg meg for å gjennomføre UDA-loop på en måte som denne her strukturen eller metodikken neppe har blitt brukt før. Jeg ville se hvor langt jeg kunne strekke strikken innen jeg klarte å få til en endring eller få til noe å skje. Så metoden den fungerte upåklagelig, og jeg fant en heil haug med systemsviktfeil i nesten uansett hvilken setting jeg kom i. Men nå så skal jeg forklare hvordan jeg benytter meg av denne vitenskapelige metoden, altså UDA-loop, som til slutt avdekker at omtrent alle konkurser i veldig, veldig mange år har vært og fremdeles er ugyldige, og at ugyldigheten Altså, det, når de blir ugyldig, så inntreffer det automatisk uten at domstolen trenger å ha noen ting med saken å gjøre, for du trenger ikke ta det til domstolen på grunn av om feilen er så grov. Og det er rett og slett fordi tingrettene ikke har forskyndt kjennelsene som åpner eller avslutter konkursene. Og dermed så har du faktisk ikke fått lov til å overprøve dette, og det er jo grunnlovsbrudd som det holder, for alle har rett å få sin sak prøvd av en overordnet og upartisk domstol. Domsavsigelse blir da til såkalte nulliteter, helt automatisk. Dommere har bare aldri brutt seg med å fortelle dette videre, altså da tenker jeg på de få dommerne som faktisk har visst dette. De aller fleste har bare egentlig trodd at de har gjort jobben sin riktig, for det har jo vært sånn i så mange år. Altså det har vært hugget i stein, og det er ingen, nesten ingen jurister i Norge kan konkursloven i den grad som egentlig de burde. De aller fleste har nok ikke visst det, men allikevel så har de gjort det. Så, hva er en UDA-loop? UDA er en loop, altså noe som gjentar seg selv i det uendelige. En loop lar deg endre løpet av handlingen du ønsker å foreta deg, dersom forutsetningene endres og mer informasjon blir tilgjengelig. Når jeg snakker om handling i denne settingen her, så handler det om å for eksempel sende en anke, følge opp med noen e-poster og vente på et svar, og når du får svaret så sammenstiller du dataene, ser du om det er riktig, og så videre. Men plutselig så kan det skje noe innimellom der, så du gjerne ønsker å endre litt på, og da må du lage en ny loop. Altså hvis du tenker sånn at det er en loop, altså en UDA-loop, det består av en eller en serie handlinger som du venter på svar på, får svarene, samler dataene inn på det, og så sammenfatter du disse. Men UDA, det står for på engelsk da, observe, orient, decide og act, eller på norsk, observere, sammenfatte, velge og handle. Det opprinnelige målet var å hjelpe deg å ta beslutninger så raskt at du avbryter motstanderens beslutningssyklus, fordi du vet svaret først. Prinsipielt så kan du si at UDA-loop er en teknikk for å vinne en direkte konfrontasjon mot en eller flere motstandere som ønsker å være enerådende på sine områder. Så, hvordan vinner du ved å bruke UDA-loop mot staten? Så, hvis du kan gå gjennom UDA-loopen raskere enn staten, for eksempel finne feil før staten vet om feilen selv, vil du, når staten omsider agerer på denne dataendringen, eller informasjonsflyten, hvis du kan si det sånn, allerede har gått videre og gjennomført UDA-loopen flere ganger, og sitter da på masse info som staten ikke gjør. Dette betyr at staten vil reagere og benytte seg av gammel, utdatert informasjon, som betyr at statens neste skritt er et feilsteg. Når statens offentlige virksomheter begynner å innse at de er utmanøvrert hver gang, så vil de bli først forvirret, og de vil få deretter litt sånn panikk, hvis man kan si det sånn, og skape kaos for dem. Og det er på dette tidspunktet det blir klart for statens offentlige virksomheter og deres ansatte, at de vil tape, noe som igjen bryter ned statsansattes vilje til å kjempe på like vilkår. Og det kan jeg også si, equality of arms, det er et uttrykk som er oppfunnet av den europeiske menneskerettighetsdomstolen, der de en gang i tiden var mer opptatt av innbyggernes ve og vel, enn det som jeg føler det i dag, at medlemsnasjonens lederes ve og vel, som jeg føler at det er. Men i alle tilfeller, det er staten, det som statens offentlige virksomheters ansatte gjør, når de vet at de ikke kan vinne på lovlige måter, er rett og slett å bevisst begå flere feil, og samtidig begå handlinger mot innbyggere som oss vanlige mennesker ikke engang kunne tenkt at en nasjon ville finne på å gjøre mot borgerne sine. Men, fortvil ikke, for UDA-loop, den fungerer like bra, og på myndighetsmisbruk. Faktisk fungerer metoden så bra at han gjerne burde hatt en liten advarsel på seg, fordi du vil finne feil i et omfang som er helt ufattelig. Så, hvordan avdekker myndighetsbruk og systemsvikt? La oss si det enkelt, at en UDA-loop er lik en anke pluss kjennelsen, altså avgjørelsen som kommer, pluss andre forhold som skjer mellom anken og avgjørelsen. Så mens du går gjennom loopen, så kan situasjonen endre seg, eller ny informasjon kan komme til syne, som medfører at du kanskje må sette i gang en ny UDA-loop, eller rett og slett starte helt på nytt. Det er sånn det er, og det kan ta tid med starten. Dersom du har flere utløper gående samtidig, og plutselig oppdager at noe ikke helt stemmer hva du før har trodd som var riktig, så kan du sette sammen flere utløp til en helt ny utløp. La oss for eksempel si at du har funnet ut at Høyesterett har masse rettspraksis som sier at kjennelser som ikke blir forsynt blir nulliteter uten rettsverkning. Da vet du retningen du bør gå i. Og på den måten så kan du spisse inn. Altså, for du lærer jo ting underveis. Altså, jeg kunne jo ikke nesten noen ting om disse tingene som har med konkursloven og de juridiske metodene som anvendes og alt dette, når jeg startet med dette. Så dette er ting som jeg har tillært meg gjennom bruken av utløp. Så det handler om å få flest mulig data sett tilbake så du kan analysere. Når du da har fått en sånn har funnet en for eksempel i dette tilfellet, altså kjennelser som ikke blir forsynt, blir nulliteter uten rettsverkning, som er faktisk en, det er høyesterettsavgjørelse helt tilbake til 1920-tallet på akkurat det. Da vet du retningen du må gå i, og på den måten så spisser du inn hva som skal stå i anker og klager, så var det som satte meg da på riktig spor og lot meg fokusere og bruke all energi på å finne ut hva dommer og forvaltningen ikke nevnte noe om i sine avgjørelser tilbake til meg, altså i den teksten som de skriver tilbake. Jeg har aldri vært så opptatt av hva de skriver. Jeg har vært opptatt av innhold. Altså, så lenge det står at de har avvist eller forkastet eller et eller annet sånt, så er det rent datagrunnlag for meg. Innholdet betyr egentlig nada. Dermed så benytter jeg alle avgjørelser som grunnlag for datamining. Det handler om å sammenfatte de dataene, altså når jeg kaller det data, så er det altså teksten til dommerne eller forvaltningen, og sammenstille dataen der jeg målte hvor mange ganger visse momenter eller ord ble nevnt. Som et eksempel så kom ordet rettskraftig opp på første plass. Det visste jeg jo var feil, på grunn av de feilene jeg selv hadde avdekket tidligere, og at det uansett ikke kunne være riktig, rettskraftig skulle ha vært det ordet som dukket opp av de ordene som jeg da hadde segmentert ut som var litt viktige. Dette lot meg da bygge en skala, altså en skalering som utifra det noe som domstolen mente var sant, men som jeg visste var feil. Og så vipps hadde jeg egentlig funnet ut at ordet forsynning i selve tekstene var på siste plass av alle ordene jeg analyserte. Så hvis du vet at det ordet som ble gjentatt flest ganger, det var rettskraft, og det som var da det som de hadde minst benyttet seg av, det var forsynning i selve teksten. Så det er viktig å vite at da jeg fant ut dette, så var det allerede passert 3,5 år, altså fra jeg hadde holdt på med udeløp i 2,5, men det var passert 3,5 år, og nærmere, jeg hadde lagt ned nærmere 13 000 timer på dette tidspunktet, og jeg visste jo ikke da heller at det ville ta nærmere 4 000 timer til, innen jeg kunne sette 2 streker under svaret. Men poenget er at jeg aldri ga opp, fordi jeg visste jo hva svaret var, men jeg visste ikke helt hvor jeg skulle bekrefte hypotesen. Og fra desember 2021 til og med mai 2022, så leverte jeg derfor inn ca. 120 anker og begjæringer med forskjellige varianter og samme påstand, og akkurat 0 av alle ankene og begjæringene ble behandlet ut fra hva påstandsgrunnlaget var. Dette er knallhøre faktatall, som dermed betydde at jeg hadde strukket strikken så langt det lå seg gjør. Og det jeg gjorde da, det var det som faktisk skulle vise seg å være løsningen. Jeg snudde, altså jeg hadde gått fremover og fremover så lenge nå, og prest og prest og prest, og når det ikke var mulig å presse noe mer, så snudde jeg og gikk litt tilbake i tid, og oppdaget at jeg ikke hadde gjort skikkelig hjemmeleksen min, i forhold til det første året, altså før jeg iverksette denne her metodikken, udeløp. Altså det første året, så var jeg jo et stort null, for jeg forstod ingenting hva som hadde skjedd, eller hva som foregikk. Når jeg da, i mai, begynte med det, og jobbet med metodisk tilbake, så gikk det slag i slag, innen jeg endelig med sikkerhet kunne si at jeg hadde avdekt feilen, og det som da førte til at domstolen ikke hadde behandlet noen av de påstandsgrunnlagene som de hadde fått i over 500 anker, det hadde blitt behandlet over 200 dommere. Helt i starten så er det veldig lite segmentering som er mulig, så dersom du ikke aner noe om motstanderen din, men etter hvert, og dersom du har mange nok looper aktive på samme tid, så vil noen av disse udeløpene kunne få en stjerne, som betyr at denne loopen ga deg en viktig informasjon som passet inn i noe du fant i en annen UDA-loop. Men de aller fleste UDA-looper er bare, må du bare, eller ingen verdi, for det bare det samme som har vært fra før. Bortsett fra at det er det samme som har vært fra før, er jo en verdi i seg selv. Da vet du at noe er en fast praksis. Når du oppdager slike forhold, så snur alt du tidligere trodde var utført korrekt, men så viste det seg å være feil, så kan det være nødvendig å avbryte den planlagte handlingen i den pågående UDA-loopen, når som helst, for å starte en loop om igjen med de nye dataene sammenfattet. UDA-loop sine fire stadier. Det første trinnet er å observere. Observasjonsfasen handler om å samle informasjon eller data fra alle mulige tenkelige kilder, ikke bare fra ankene og klagene eller selve, det selve saken handler om, men faktisk mer om hva som skjer rundt behandlingen av den. Er behandlingen i tråd med sånn som loven sier? Har du fått inn alle papirene til innsyn? Det har jo fremt ut veldig fort, som irriterer dommere veldig mye, det er hvis du sender ny veldig mange e-poster. Så jeg har sikkert sendt over 5-6 tusen e-poster mellom disse ankene da, for å påvirke, for å få en reaksjon rett og slett, slik at jeg kan hente inn mer data. Jeg må huske på, forutsetningen mine er at målet er noe som på andre siden av muren, så alt som jeg har sendt dem, kunne de behandle i realiteten hvis at de ville eller kunne, men i dette tilfellet så er jeg jo like glad for å få det datagrunnlaget, for dette er noe som jeg kan bruke i dataprogrammet etterpå. I dette tiden så prøver du å forstå hva som endrer seg, både i det interne og det eksterne miljøet. I praksis så betyr det å forstå dine egne data. Statens offentlige virksomheters strategi og bevegelse, hva de ønsker å gjøre, de bredere trendene, akkurat den type sak som du har, om det er konkurs i min, sånn som konkurs i mine saker, eller andre ting som er relatert, tvangsfullbyrdelser og sånne ting, så må du også se på hva samfunnet som helhet ville mene om din sak, dersom de hadde fått vite det du visste. Og da vet du også, fordi domstolene er veldig opptatt av sitt omdømme, må vite. Det er derfor de straffer de som allerede ble straffet feil videre. Det kritiske punktet å forstå er at dagens data, det kan være foreldet i morgen, og derfor må du samle inn informasjonen din så raskt du bare kan, og være forberedt på å ta beslutninger basert på den informasjonen du har. Det er ikke sikkert du kan vente. Du må gjerne bare reagere. Det har jo jeg gjort til gangs. Du må bestemme deg for hvor mye data du behøver innen du igangsetter neste UDA-loop, og du kan ikke samle uendelig mengder data når raske handlinger og hyppighet er det som er avgjørende. Det er bedre å igangsette neste UDA-loop eller gruppe av UDA-looper med det som er tilgjengelig, selv om det er ufullstendig. At det er ufullstendig, det er helt ok, fordi du kan alltid starte en ny UDA-loop, når som helst, når du får ny informasjon. Det andre trinnet er å sammenfatte data og informasjon. Dette er det viktigste trinnet i UDA-loopen. Denne fasen handler om å analysere dataen, om det kan gi noe mening det du har funnet, og så kan brukes til å sende neste, for eksempel anke, eller begjæring eller klage. Eller som jeg fant ut til slutt, at tingrettene hadde gjort så grove feil at feilen ikke engang behøvde å gå til domstolen for behandlingen. Feilen ble nemlig konstatert av feilen i seg selv, og skjedde automatisk. Så på slutten av denne sammenfatningen, så bør du ha forstått hvilke alternativer som er tilgjengelige for deg. Det virkelige målet med denne fasen i hver eneste UDA-loop er å oppdage feil eller hull i det som du tidligere har trodd. Selv om det er vanskelig å penetrere gammel lærdom, altså bias, belief bias, som det heter på engelsk, så er det helt nødvendig å stole på at det du har funnet av data, absolutt nødvendig at du fokuserer på det, at du nullstiller hjernen din og ikke tror at noe annet er fakta enn det som du vet med sikkerhet. Hvis du ikke vet det med sikkerhet, så kan du selvfølgelig gjette, men vær varsom med det. Altså, fokuser så mest mulig på akkurat det som er datagrunnlaget du har foran deg. Legg alle fordommer på hullen med andre ord. Hvis du kan finne disse hullene eller feilene eller hva det skal være, en feil praksis, feil lovverk, manglende forsyning, samme hva det er, bare du finner det før statens offentlige virksomheter finner feilene selv, da kan du bruke feilene til din fordel. Så jo før du oppdager hull og feil, som kan være feil praksis, et vedtak som er ugyldig, rettspraksis som sier noe annet enn det avgjørelsen du har fått sier, jo raskere kan du omkalfatre datagrunnlagene for å dra nytte av den sneglefarten til staten. Du vil være kjappere enn staten uansett. Finner du feilene først, så er min erfaring at du sannsynligvis vil, Fordi statens ansatte snur seg ikke rundt og endrer praksis sånn uden videre, vil du oppdage feil. Altså det du helt sikker på. Dette den største fordelen ved å ha staten som motstander. De snur seg like sent som et tankskip fullt med råolje. Det her udaløp virker nesten for bra, fordi du vil ligge langt foran. Problemene dukker opp som regel ikke før de har funnet ut at de har tapt. Fordi da går de i dvale, eller de slutter helt å behandle alt du sender til dem. Når en sånn fase først i gang, så kan han vare lenge, og da må du finne på noe som kan få dette tankskipet til å bevege seg igjen. For meg så var det å lage hjemmesider, altså bostyrstilsynet, domstolens venner, og skrive blogginnlegg, og alt dette her var måter som jeg kunne få provosert de til å foreta handlinger, som var helt nødvendige for at jeg skulle klare å få mer data. En ting å merke seg er at for eksempel Boyd, han identifiserte genetisk arv, kulturelle tradisjoner, tidligere erfaringer, analyse og ny informasjon som faktorer som må mates inn i denne her sammenfattningsfasen. Det betyr at den minste lille ting betyr noe. Hva det det kommer an på situasjonen. Men noe som virker helt irrelevant kan faktisk ha en betydning, og det har jeg bevist på mange ganger. At ting som først har oversett, gå tilbake og sett igjen, så kan du sette det i en kontekst på grunn av at du lærte det i en udaløp tidligere. Tredje trinnet, det bestemme seg for hvilken info du skal bruke. I trinn 1 og 2 så har du skapt mange ideer for hvordan du skal fortsette. Og i dette trinnet så velger du ganske enkelt hvilket alternativ du skal forfølge videre. Velge den neste handlingen basert på hva du tror viktigst. Og så det som kan hjelpe deg et skritt nærmere din målsetning. Alt fra å vinne en sak over et parkeringsselskap til å få omgjort en feil i lagt konkurs. Og ellers alt en kan tenke seg, det ingen begrensninger, men til mer kompleks situasjonen til lengre tid vil det ta for å nå målet. Det fjerde og siste trinnet, det handling. Alle de tre tidligere trinnene har ledet opp til dette trinnet. Bare ved å handle raskt og uventet med et stort antall legitime anker og klager og begjæringer, så kan du slå statens offentlige virksomheter. Her er det opp til deg om du velger å iverksette en idé fullt ut, eller bare teste ideen som en hypotese. Ved å vurdere handlingen som en test, så kan du frembringe raskt innsikt i noe du lurer på. Altså, dersom du litt i tvil på hvilken retning du skal velge, så kan du kjøre et par tester. Og så kan du starte den nye loopen basert på de to testloopene, og tar du de inn som ekstra din inndata, innen du bestemmer deg for å få i gang sette en ny udaloop med informasjon som ny. Det flere fordeler enn ulemper forbundet med udaloop, men noen av ulempene likevel en fordel på sikt når det dreier seg om å benytte udaloop mot offentlige virksomheter. Så fordelene at udaloop lar deg raskt forstå dynamiske situasjoner og få et fortrinn, spesielt når det du som har rettigheter offentlige virksomheter har fratatt deg, som du vet at du har krav på. Selv med minimalt med ressurser og nesten ingen informasjon, så kan du overliste statens offentlige virksomheter ved å bruke loopen. Udaloopen, så altså, den lar deg iverksette tiltak raskt, selv om du nesten ikke har informasjon. Udaloop tillater at du kan utføre handlinger som kan avverge statens offentlige virksomheter i tilfelle de vil begå handlinger som ikke korrekt. Fordi udaloop lar deg iverksette avhjelpende tiltak så snart ny informasjon kommer til syne, og du sitter jo på den informasjonen før staten gjør selv. Det krever enormt mye arbeid for å kunne holde tritt med statens offentlige virksomheter. Dersom det går på stisje i at du ikke skal vinne. Eksempelvis så tog det meg altså nesten 17 000 timers arbeid og nesten 1000 saker med domstolen og forvaltningen innen jeg avdekket at feilene ved tingrettene og konkursbehandlingene betydde at både kjennelsen som åpner konkursen, såvel som kjennelsen som avslutter konkursen, ugyldige. Dette skjedde fordi tingrettene ikke hadde forsynt kjennelsene som nødvendige for at jeg skulle få lov til å anke. En forsynning har ikke egentlig så veldig mye med om jeg har fått tilgangen til den teksten og tilgang til kjennelsen. Nei, dette her en sikring som domstolloven har. Det altså reglene domstolen skal bruke for at alle skal få en lik behandling, og akkurat forsynning, det en såpass alvorlig sikringsmoment at de har kalt det for absolutte prosessforutsetninger. Så det mest sannsynlig også feil i behandling, og guden vide de har rett i det. Så når forsynning ikke utført, så vil ankeperioden, det de 30 dagene du har å anke i konkursloven paragraf 153 første ledd, så er det altså en måned. Og hvis en forsyning ikke har skjedd korrekt, så sier domstol loven 147 har aldri ankeperioden blitt igangsatt. Det betyr da at ankedomstolen heller ikke kan behandle ankene, fordi det er kun i ankeperioden det er lov for lagretten og høyesterett å ta en anke til behandling. Det er akkurat de samme reglene som sier at du hadde blitt forsynt en dommens kjennelse eller hva det skulle være. Korrekt. Så har du altså fra det tidspunktet 30 dager på anke, men hvis du ikke klarer å levere inn en anke i løpet av de 30 dagene, men leverer den en uke senere for eksempel, så vil lagmannsretten og høyesterett si at beklage, du har oversittet fristen på å anke, så derfor kan ikke vi behandle den. Saken er rettskraftig. Aha. Problemet her er at når tingretten ikke forsynner, så blir aldri ankefristen igangsatt. Og så sier domstol over 152, første ledd, at når en prosesshandling som det å forsynne er, altså en prosesshandling, altså en handling domstolen skal utføre, korrekt etter de reglene som domstolloven sier, ikke er utført innen 30 dager fra konkursåpning er tatt, eller at den ikke er forsynt i det hele tatt. Hvis at de har ikke forsøkt å forsynne den korrekt i løpet av de 30 første dagene, så har altså tingretten som skifterett i konkurs forbud mot å utføre den prosesshandlingen, altså forsynningen, etter de 30 dagene er over. Mm-hmm. Og det betyr da at her har du da en kjennelse eller en domsavsigelse som åpner en konkurs, som du da altså ikke har lov til å anke over, fordi ankefristen, you know, den kan ikke starte uten at du har blitt forsynt. Og når du ikke har blitt forsynt, og de ikke har lov til å forsynne etter de 30 dagene, så er det ikke noe annet å gjøre enn å enten konstatere at det er et grunnlovsbrudd på grunnloven paragraf 88, som sier at det er høyesterett som dømmer i siste instans, eller paragraf 89, som sier at enhver dommers plikt å vurdere om vedtak i forvaltningen er grunnlovsstridig, eller paragraf 95, da, som gir alle rett til å anke til en overordnet upartisk domstol. Mm. Og dermed, når du ikke har lov til det, så er det altså en såkalt nullitet. Og det er det som har skjedd. Og dermed så var det de to strekene jeg kunne sette nå i september. Oppsummert så er altså John Boyds UDA-loop lar deg tilpasse deg raskt i svært dynamiske tilstander for å slå statens offentlige virksomheter hvis de er stygge med deg. UDA-loopen ble utviklet fra arbeidet som Boyd gjorde under Koreakrigen. UDA-loopen er en kontinuerlig syklus og prosess og står for observere, sammenfatte, velge og handle. Observe, orient, decide and act. Det underliggende prinsippet bak UDA-loopen er at du kan dra gjennom UDA-loopen raskere enn alle offentlige virksomheter, og til syvende og sist så vil den raskeste vinne, fordi statens motstand alltid vil svare på en situasjon som allerede har endret seg. Som med denne forklaringen, som nå setter deg i stand til å slå tilbake med samme munn, fordi du nå vet at det faktisk er mulig, noe du ikke var klar over før du visste at noen andre faktisk har gjort det. Og husk, feilene som inntraff i konkurs var feil som bare skjedde, og feil som domstolen ikke kan behandle, fordi kjennelser som er slike nulliteter er helt uten rettsverkning, som på norsk betyr at kjennelsene aldri har juridisk sett eksistert. Det eneste som er mulig er å kreve at rettstilstanden skal stadfestes gjennom en fastsettelsesdom, dersom du har behov for å få dette bekreftet. Rettstilstanden er hva den er uansett, og ingen domstol vil kunne behandle en sak fra en kreditor eller noen andre dersom det påpekes at gjelden, eller hva det skal være, har oppstått i en konkurs som ikke eksisterer. Av denne årsaken så kan det være greit å få rettstilstanden bekreftet en gang for alle, og i hvert fall nå før alle får kjennskap til den rettspraksisen som har vært. Det kommer jo å være kø i domstolen. Så, takk for meg. UDA-loop mot staten, rule of law, Jarl Gunnar Lier, konkurskonsulent. Trenger du hjelp til noe? Ta kontakt. Telefonnummer er 41 25 82 32. 41 25 82 32. E-posten min er jgl@ruleoflaw.no. jgl@ruleoflaw.no. Mitt navn er Jarl Gunnar Lier. Jeg er konkurskonsulent. Telefonnummer 41 25 82 32. 41 25 82 32. E-post jgl@ruleoflaw.no. jgl@ruleoflaw.no.
Oh, thank you.